Eiropas Savienība oktobrī noteica sankcijas vairākām Krievijas amatpersonām par Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija saindēšanu ar nervus paralizējošo vielu Novičok. Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka tagad sankcijas jāievieš arī pret fiziskām un juridiskām personām, kuras pieņēma lēmumu par Navaļnija ieslodzīšanu. Eiroparlamentārieši šodien gatavojas balsot par rezolūciju, kurā Eiropas Savienība aicināta sankciju sarakstā ievietot arī Krievijas oligarhus, Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākos sabiedrotos, kā arī mediju propagandistus, rakstīts rezolūcijas priekšlikumā, kas publicēts Eiropas parlamenta mājaslapā. Rezolūcijas projektā arī teikts, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir kritiski jāpārskata sadarbība ar Krieviju dažādās ārpolitikas platformās un tādos projektos kā gāzes cauruļvads Nord Stream 2, kura būvniecība Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāpārtrauc. Eiropas parlamenta deputāte no Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas Viola von Kramona Taubādele asi kritizēja Eiropas Savienību par līdzšinējo bezzobainību, stingri neiestājoties pret Putina režīma pastrādātajiem noziegumiem, piemēram vēršanos pret oponentiem un citu valstu teritoriju, okupēšanu un anektēšanu.
This has to end.
Tas ir jāizbeidz. Kremlim ir jāsaprot, ka viņu noziegumiem ir augsta cena. Es pieprasu. Nord Stream 2 būvniecība ir jāpārtrauc nekavējoties. Ir jāievieš bargākas individuālās un sektorālās sankcijas, kā arī jāpiedāvā lielāks atbalsts liberālajai opozīcijai.
Eiropas parlamenta lielākās frakcijas Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers izdevumam Der Spiegel sacīja, ka sankcijas ir Eiropas Savienības spēcīgākais instruments. Viņa prāt Nord Stream 2 projekta apturēšana būtu viens no veidiem, kā izdarīt papildu spiedienu uz Krieviju, jo ar deklaratīvu vēršanos pret Krieviju esot par maz. Lai ieviestu papildu sankcijas pret Krieviju, ir nepieciešams visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu atbalsts. Sagaidāms, ka Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri šo jautājumu apspriedīs nākampirmdien, taču kādi konkrēti lēmumi nesot gaidāmi agrāk par 15. februāri, kad noslēdzas Navaļnijam piemērotais arests, vēsta izdevums Politico. Cauruļvads Nord Stream 2, pa kuru Krievija piegādātu dabas gāzi Vācijai, ir sašķēlis Eiropas Savienības dalībvalstis. Baltijas valstis un Polija pieprasījušas projekta apturēšanu, norādot, ka tas palielinās Eiropas atkarību no Krievijas energoresursiem un samazinās Eiropas enerģētisko drošību. Savukārt Vācijas valdība līdz šim ir uzstājusi, ka 9,5 miljardus eiro izmaksājošais projekts ir jāpabeidz. Cauruļvadu vajadzēja pabeigt jau 2019. Gadā, bet būvniecības darbi apstājās, jo ASV piedraudēja pakļaut sankcijām uzņēmumus, kuri bija iesaistījušies projekta īstenošanā. Tas piespieda izstāties no projekta vairākas rietumvalstu kompānijas. Krievija nolēma pabeigt Nord Stream 2 saviem spēkiem un decembrī atsāka cauruļvada būvniecību Baltijas jūrā. ASV uz to atbildēja, šonedēļ nosakot sankcijas pret Krievijai piederošo cauruļvadu likšanas kuģi Fortuna, kas ir iesaistījies Nord Stream 2 būvniecībā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.